Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu, v němž se tentokrát podíváme po delší době zase na Ukrajinu, ale na začátek jenom taková perlička. Opět jsem obdržela na YouTube ban, a to za pořád o očkování, za druhý díl toho článku pana Antivira, první díl také, ale ten nevymazali, ten jenom zablokovali. Ale ten druhý díl už znamenal ban, to znamená, že celý týden nebudu moci nahrávat na YouTube videa, ale co je na tom zajímavé, je to, jak neustále jdou po tom očkování. Protože tady ten článek pana Antivira, ten není ani tak proti covidu také, ale jenom částečně. Hovoří o očkování, o tom, jaký je to od A až do Z, do nebe volající podvod. No a YouTube nespí. Tak tolik jenom na okraj, že toto téma je stále ještě zapovězené a je to doopravdy zajímavé, protože na YouTube dávám všechny ostatní pořady a žádný z nich nevadí, kromě tedy otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče. Ty jeden čas jsme nemohli vysílat, protože také jsme za ně dostávali bany, ale teď před pár týdny jsem to zkusila znovu a zatím to bylo v pořádku, opět jenom kvůli hudbě tam něco zablokovali, takže teď, když si vzpomenu, tak tam tu hudbu nedávám do té verze pro YouTube a přitom ty informace, které se linou z proudu národní hrdosti, rozhodně nepatří k těm, které by YouTube podporoval, ale tam se neděje nic. A pokud se jedná o očkování a ani ne vlastně o covidu, i když o tom covidu to pojednává také, tak je hned zle, oheň na střeše a ban. Čili někdy do začátku února budeme zase v nejistotě, protože po prvním banu potom následuje druhý ban a potom už výmaz kanálu, což jak víte se mi stalo už dvakrát a mě už nedovolí YouTube si založit žádný další kanál. To už bych potom musela jedině přes někoho jiného, což by samozřejmě také byla možnost, ale vzhledem k tomu, že po těch dvou velice úspěšných streamech po tom začátku, který byl tak úspěšný, že dosud mi to nejde do hlavy, jak se to mohlo stát, ale stalo se to, tak na YouTube už ta poslechovost je maličká, takže mě to nějak nevadí, ale je to zvláštní. Tak uvidíme, co se bude dít dál. No a teď se přesuneme na Ukrajinu. Začneme článkem z protiproudu ze 4. listopadu. Jehož titulek zní: kolaps Ukrajiny bude porážkou NATO. Ruské jaderné cvičení Západ vyděsilo. NATO v panice vytváří zásoby zbraní. Americké a britské rakety Rusko už likviduje. Střely ATACMS nebo ATACMS, tedy, měli změnit průběh války. Čas je na Putinově straně. Maxim Smolenov komentuje poslední kroky Západu, který se začíná v souvislosti s krachem ukrajinské ofenzívy připravovat na zdrcující porážku, kterou se snažil odvrátit dodávkami v uvozovkách zázračných zbraní, na něž ale Moskva v rekordně krátké době našla odpověď a v NATO tak způsobila paniku. NATO zažilo v posledních dnech dva strašidelné incidenty. Poprvé, když se konal výcvik ruských strategických sil jaderného odstrašení, ministerstvo obrany předvedlo nácvik masivního odvetného úderu v reakci na jaderný útok nepřítele. A druhý, když ruské ministerstvo obrany oznámilo, že během pouhých 5 dnů SVO bylo sestřeleno 24 kyjevských letadel a poprvé byly zachyceny dvě v uvozovkách nepolapitelné americké rakety ATACMS. Podtitulek: jaderné připomenutí. Jaderná cvičení vedl přímo prezident Vladimír Vladimirovič Putin a nešlo o v uvozovkách štábní hry na počítačích. Náčelník generálního štábu generál Valerij Gerasimov uvedl, že do cvičení se zapojil mobilní pozemní strategický raketový systém JARS strategických raketových sil, strategická raketová ponorka Tula severní flotily a dva nosiče raket dlouhého doletu TU-95. Během cvičení se uskutečnily praktické odpaly balistických a řízených střel. Mezikontinentální balistická raketa komplexu JARS byla odpálena z kosmodromu Plesetsk na zkušebním poligonu Kura na Kamčatce. Z Barencova moře z jaderného raketového ponorkového křižníku Tula odpálili balistickou raketu Sineva. Letadla dálkového letectva TU-95MS uskutečňovala odpaly raket se vzdušným navedením. Na první pohled bylo obecně uskutečněno málo úderů. A to je přirozené, protože cílem bylo především ukázat pravděpodobnému nepříteli připravenost Ruska jednat v jaderné raketové válce. Nedávní západní a dokonce i někteří dálně východní v uvozovkách partneři se chovají tak drze, jako by se jim podařilo neutralizovat jaderný potenciál Ruska. Cvičení jsou pro ně signálem, aby se vrátili k poznání, že Moskva má vůli i sílu dát jakémukoli agresorovi tvrdou odpověď. Připomeňme, že podle ruské vojenské doktríny může Moskva použít jaderné zbraně ve dvou případech, jako odvetný úder v reakci na nepřátelský jaderný útok a v případě ohrožení existence ruského státu. Podtitulek: Jasná souvislost. Na posledním cvičení nacvičovali odvetný úder. Byla to reakce na nedávné americké zkušební odpálení mezikontinentální balistické rakety Minuteman 3 a chemické nálože simulující podzemní jaderný výbuch na nevadském testovacím poligonu, které se uskutečnilo ve stejný den, kdy státní Duma přijala zákon o stažení ratifikace smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek. Výstižná shoda okolností. Na vysvětlení. Jaderné síly odstrašení a jaderná triáda nejsou totéž. Triáda zahrnuje pozemní jaderné rakety, ponorky s jadernými raketovými zbraněmi a strategické letectvo s jadernými bombami a raketami. A jaderné odstrašující síly kromě námořní, pozemní a letecké složky zahrnují také vzdušnou a vesmírnou obranu, protivzdušnou obranu, protiraketovou obranu a systém varování před raketami. Cvičení prověřilo i úroveň vycvičenosti orgánů vojenské správy, schopnosti velení, jakož i operačního štábu při organizování řízení podřízených jednotek. Kreml zdůraznil, že plánované úkoly byly splněny v plném rozsahu. Západ reagoval na ruská jaderná cvičení velmi nervózně. Západní tisk vyjádřil obavy z dalších kroků Ruska na pozadí jeho odstoupení od smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek. Nejadekvátnější myšlenku vyjádřil otevřeně německý časopis Spiegel, když napsal, že ruská jaderná cvičení souvisí s ukrajinským konfliktem a aktivitami NATO. To je přesně ten druh zdravého rozumu, který alianci dosud chyběl. Podtitulek: Panika v NATO. Generální tajemník NATO Stoltenberg vyzval alianci, aby si vytvořila obrovské zásoby zbraní nebo obrovské volné kapacity pro rychlou výrobu potřebných zbraní a munice. Generální tajemník aliance to řekl na fóru zástupců západního vojenského průmyslu ve Stockholmu. Je přesvědčen, že silný vojenský průmysl a obrovské zásoby zbraní jsou pro Západ nezbytné pro zajištění míru a svobody. Není první a zřejmě ani poslední. Všichni dobyvatelé, kteří šli do války proti Rusku, byli po zuby vyzbrojeni podle všech pravidel vojenské úrovně své doby. Stoltenberg zjevně dobře nestudoval historii, ale proč se najednou tak začal starat o munici ne pro Kyjev, ale pro sebe samého? Především neúspěšná v uvozovkách protiofenzíva Kyjeva, která ukázala, že Ukrajina v žádném případě není silnou evropskou pevností, která by mohla zatarasit cestu divokým hordám z východu. Hodnocení situace podávaná především na západě jsou v tomto směru kuriózní. Podle Filipa Canlifa, profesora na University College London, byla protiofenzíva ukrajinských ozbrojených sil krvavým představením, které mělo ospravedlnit vojenskou a finanční podporu západu Kyjevu. Bylo třeba něco ukázat. Bývalý příslušník americké námořní pěchoty Brian Berletic uvedl, že ukrajinské ozbrojené síly během protiofenzívy zcela vyčerpaly svůj potenciál. Do boje vrhly své poslední rezervy. Zapojily se všechny brigády, které připravili instruktoři NATO, ale ozbrojeným silám Ukrajiny se nepodařilo prorazit ani první obranou linii, za kterou je několik dalších, řekl. Podtitulek: Vyčerpaný západ. Ozývají se realisté. Berletic zdůraznil, že členské státy NATO podcenily schopnosti ruské armády, která se pečlivě připravuje na dlouhotrvající konflikt. Ruské ozbrojené síly mají výhodu díky značnému počtu personálu, techniky a munice. Naopak NATO vyčerpalo svůj arzenál zbraní a munice, takže jeho armády a armáda Ukrajiny nejsou připraveny na dlouhotrvající konflikt. Je třeba říci, že v poslední době se v západním tisku stále častěji začaly objevovat materiály, které lze označit za blíže k realitě. Pravidelně se uveřejňují články, ve kterých se konstatuje, ne-li úplný neúspěch, kterým také je, ukrajinské v uvozovkách protiofenzívy, tak alespoň její nejasný pro západ výsledek. Tento proces stále probíhá, ale přesto se západní média již pokoušejí vyvodit zcela určité závěry, které jsou pro kyjevský režim, ale především pro země NATO, dost zklamáním. Například The Hill uveřejnil článek, ve kterém uvádí, že strategie prezidenta Bidena na Ukrajině selhává. Novináři poznamenávají, že tento zástupný konflikt mezi velmocemi, který má na rozdíl od předchozích konfliktů globální důsledky v podobě monstrózní inflace, rostoucích cen potravin a pohonných hmot, může zastavit jen dialog a diplomacie. Robert Clark, analytik britského Civitas Center a vojenský důstojník ve výslužbě, v článku pro The Telegraph píše, že Kyjev bude muset učinit územní ústupky. Podtitulek: Zdrcující porážka. Podle Clarka by takový výsledek znamenal zdrcující porážku pro Ukrajinu i Západ. V závorce: Rusko nepotřebuje území, na Ukrajině má jiné cíle a úkoly. Bývalý zpravodajský důstojník amerických ozbrojených sil Scott Ritter vyslovil následující prognózu. Ukrajinské ozbrojené síly jsou na pokraji totálního kolapsu. Rusko brzy způsobí Ukrajině strategickou porážku. Dodejme, kyjevská vláda se zhroutí a bude zřejmé, že NATO je nepotřebné, zbytečné, dokonce škodlivé pro Evropu. Spojené státy však dodávají Ukrajině stále více zbraní v naději, že porazí Rusko na bojišti, řekl novinář Garland Nixon na kanálu YouTube očima novináře Garlanda Nixona. Čím déle to bude trvat, tím více bude podle něj Moskva odzbrojovat Washington. Už jsem nesčetněkrát řekl, že Rusové udělali z Ukrajiny jakýsi obrovský odpadkový koš a Západ tam stále hází nové a nové odpadky a Rusko je stále vytřásá. Západ stále posílá na Ukrajinu nové a nové zbraně a Rusko je obratem metodicky ničí, takže nás vlastně demilitarizují a všechno to skončí nezbytným kolapsem. Ukrajinská armáda se zhroutí a kyjevská politická elita se rozpadne. Takových hodnocení stále přibývá. Připomeňme, že od začátku června se Kyjev snaží postupovat v oblasti Záporoží, Jižního Doněcka a Artyomovska, přičemž do boje vrhá jednotky vycvičené a vyzbrojené NATO. Na žádné části fronty SVO nedosáhly výsledků, prohlásil Vladimír Vladimirovič Putin. Ruské ministerstvo obrany vyčíslilo, že ukrajinská v uvozovkách protiofenzíva přinesla jen značné ztráty. Jen v září Kyjev ztratil 17 000 lidí a více než 2700 kusů vojenské techniky. Ukrajinské ozbrojené síly v protiofenzívě selhaly a Západ se nyní snaží interpretovat tuto porážku bez poškození reputace. Podtitulek Dobrý trénink. Plukovník rakouských ozbrojených sil Markus Reisner to řekl v německé televizi NTV po přečtení zprávy britského ministerstva obrany. Dříve samotný v uvozovkách vrchní velitel ukrajinský prezident Zelenský pro CNN řekl, že protiofenzíva Ukrajiny nebude mít šťastný konec. Jaký to jasnovidec? Současná situace naznačuje, že ukrajinským jednotkám zůstává stále méně možností, řekl ministr obrany Sergej Šojgu během nedávné cesty do zóny SVO. Podle něj se v posledních týdnech dobrovolně vzdalo nebo bylo zajato mnoho příslušníků ukrajinských ozbrojených sil. Obecně platí, že nepřítel je v panice a ruská armáda zná všechny přístupy, pohyby a východy. Podle britských expertů hrozí Západu a Ukrajině zdrcující porážka a hrozí tak jasně, že generální tajemník aliance svolal o potřebě, aby země NATO vytvořily obrovské zásoby munice. Volal. Což mělo takový vliv na tohoto novodobého Malbrouka, který se soudě podle jeho poplašného prohlášení chystal na kampaň. Těžko říci, která konkrétní skutečnost byla poslední kapkou, která ovlivnila Stoltenbergovo chování, ale souvislost s událostmi na frontě NATO-Rusko je jasně viditelná. V předvečer bojovného prohlášení generálního tajemníka NATO ruské ministerstvo obrany informovalo, že v rámci SVO byly zničeny dvě rakety ATACMS americké výroby. Za posledních 24 hodin byly zachyceny dvě operačně taktické rakety ATACMS americké výroby, protiletadlová raketa S-200 upravená na zasahování pozemních cílů, jakož i dvě protiradarové rakety HARM a dva vícenásobné raketové systémy HIMARS americké výroby, konstatovalo ministerstvo. Kromě toho během 5 dnů bylo 24 ukrajinských letadel zasaženo systémy S-400 ve spojení s letadly A-50 DRLO. Jen za jeden den ruské letectvo, bezpilotní letadla, raketové síly a dělostřelectvo zasáhly živou sílu a techniku Ukrajiny ve 105 oblastech. Bílý dům potvrdil, že nedávno předal Ukrajině ATACMS v modifikaci s dosahem do 165 kilometrů. Podle mediálních zpráv Kyjev dostal nejméně tucet takových raket. Prezident Vladimír Vladimirovič Putin označil toto rozhodnutí za další chybu Spojených států. Podle něj takové zbraně představují další hrozbu, ale ATACMS nemohou zásadně změnit situaci na linii kontaktu, přičemž Rusko bude schopno tyto útoky odrazit. Americký transfer raket ATACMS na Ukrajinu označil za eskalaci. Bývalý analytik ústřední zpravodajské služby CIA Larry Johnson poznamenal, že ruská armáda se vyrovnává s raketami ATACMS stejně dobře jako s raketami HIMARS MLRS a řízenými střelami Storm Shadow a zásoby amerických taktických raket a TACMS dodaných kyjevskému režimu likvidují. Johnson také upozornil, že Kyjev vždy sází na další zázračnou zbraň, přičemž někdy zapomíná na nejzákladnější složky války, dostupnost vycvičeného personálu a strategii. Podtitulek: Čas je na Putinově straně. Spočítáme-li tedy dohromady jen zde uvedená hodnocení, nelze než dospět k závěru. Jde prakticky o přiznání, že Aliance válku s Ruskem na Ukrajině prohrála, a ne zástupnou válku, jak se to chce prezentovat na Západě, jen proto, že údajně se vojáci NATO neúčastní bojových operací. Za prvé, je to lež. Vojáci západních zemí, kteří jsou dočasně vyřazeni ze seznamů ozbrojených sil, přesto formálně zůstávají ve vojenské službě. Pravda, v tomto postavení nejsou bojovníky, což je staví mimo některé válečné zákony. Například nemusí být zajati. A za druhé, pravidelné dodávky zbraní a vojenské techniky ze strany zemí NATO z nich automaticky činí účastníky protiruské války a jejich dodávky z nich dělají legitimní cíle ruských ozbrojených sil. Armády NATO a Ruska se přímo setkávají na ukrajinských polích. Kromě toho například britský deník Financial Times píše: Ve skutečnosti nyní probíhá závod ve zbrojení mezi Ruskem a Západem. V tomto závodě jde kyjevskému režimu o život. Tyto závody se odehrávají v době, kdy se hlavní dodavatel zbraní pro Kyjev, Spojené státy, jeví jako stále nespolehlivější spojenec. Podle novin Spojené státy pomáhají Kyjevu ne proto, aby se zalíbili Ukrajincům nebo Evropanům, ale aby si zachovali své postavení a pověst ve světě. A čas je na Putinově straně. Podle zpráv západních médií během 20 měsíců plnohodnotné vojenské SVO Ruska na Ukrajině spojenci Kyjevu poslali obrovské částky vojenské a jiné pomoci v hodnotě více než 230 miliard dolarů. Šance, že Kyjev obdrží stejnou částku během následujících 20 měsíců, se zdají být nulové. Putin sotva přeháněl, když nedávno řekl, že Kyjevu dojde munice do týdne, pokud mu Západ přestane dodávat. Povzdechl si Financial Times. Těžko s tím nesouhlasit. Tak tady podle těchto zpráv to všechno vypadá velmi dobře, skoro růžově, byť samozřejmě to je velká nadsázka, protože všechno, co se děje, všechno to násilí, zabíjení a neštěstí je absolutně nepřijatelné a my také s ničím takovým nesouhlasíme, ale bohužel je to realita. Čili tady podle tohoto článku to vypadá, že Rusko vítězí a na to se dostává do úzkých, což je z jedné strany pravda, ale my víme, že jsou tady i další skutečnosti, jako například útok zevnitř od podpindostníků, slouhů amerických státních elit uvnitř Ruska, především ze strany centrální banky, ministerstva financí, kde vysokými úrokovými sazbami a nízkým kurzem rublu vůči dolaru se snaží zlikvidovat ruskou ekonomiku a ta také může vydržet jenom něco, jenom do určité doby, to je veliké mínus. A skutečně je to všechno hra o čas, je to hra kdo z koho. No a další nepříznivé okolnosti se týkají všech těch nepokojů, které jsou soustavně okolo Ruska vyvolávány. Zatím sice Rusko si poradilo dobře s Náhorním Karabachem, předtím s Kazachstánem, ale teď už se ty nepokoje, to rozněcování nepokojů přelilo do Ruska. Nedávno jsem podávala informace, a vy to sledujete, tak to jistě víte, i o Dagestánu a To všechno znamená, že ani zdaleka dobojováno není, i když je asi jasné, že čím více se americkým státním elitám bude dařit rozpumpovávat ten konflikt na Blízkém východě, tím rychleji se bude stahovat z Ukrajiny. Nicméně to, jak to všechno dopadne, bude asi nejvíc ze všeho záležet na tom, jak si Rusko dokáže poradit s tím vnitřním nepřítelem, protože nezapomeňme, že ani globální prediktor nepotřebuje silné Rusko, takže manévruje tak, aby Rusko za něj pokud možno vytahalo horké kaštany z ohně, ale aby zároveň bylo co nejvíce oslabeno, čili ta situace je velice komplikovaná a, jak říkám, rozhodně vyhráno není. A na tom, jak Rusko ustojí tento konflikt a tady ty obrovské změny, které ve světě probíhají, tak na tom záleží úplně všechno, protože jsou jenom dvě možnosti. Buď se lidé vydají cestou ke spravedlivé společnosti, ke spolupráci, bez toho, že by jeden stát druhý vykořisťoval a bez toho, aby se toto dělo i mezi lidmi, a nebo tady nastoupí totalita, fašismus, digitální koncentrák. Vždyť to vidíme u nás doma, lehkou formu fašismu tady máme už poměrně dlouhou dobu a dovedete si, milí přátelé, představit tu formu tvrdou. Kdyby na ní došlo, tak se obávám, že by to bylo horší než za Hitlera. Z toho důvodu, že dnes už se člověk nemůže vůbec nikam schovat díky těm pokročilým digitálním technologiím. Není ani kam utéct, ani kde se schovat. A navíc speciálně pro nás, pro naše národy, Čechy a Slováky, ta varianta pod globálním prediktorem v rámci Rakouska-Uherska 2, to je také cesta do nebytí. Sice ne tak krutá a rychlá, jako kdybychom zůstali pod knutou amerických státních elit, ale stejně je to cesta do nebytí, protože oni budou chtít jenom to území pro Rakousko-Uhersko 2, kde budou mít svoje elitky. A my tady budeme chvíli otroci, dokud nevymřeme nebo dokud se neasimilujeme do těch nově příchozích. A k tomu se možná dnes také dostaneme. Ta zpráva není nikterak nová. Já si pamatuju, že to se děje už nejmíň 7 let, ale teď zase na CZ24 vyšla zpráva o tom, že mnoho Němců se stěhuje do Maďarska. No tak to Maďarsko také není nafukovací, čili dříve nebo později budou lidé se stěhovat i sem k nám a většinou to asi budou lidé spíš bohatší. A teď si vezměte, jak na nás tady ekonomicky tlačí, takže kdo tady asi zůstane, koho to asi budou chtít globální prediktoři? No určitě svoje oblíbence z Izraele, ze západní Evropy, a klidně sem nechají přijít Ukrajince, zejména ty banderovsky naladěné, a český národ bude skomírat. A to též platí o Slovácích, takže naší jedinou šancí je to Rusko, tak jako tak, vznik multipolárního světa a přežít do té doby, než nám bude dovoleno, ale než se vytvoří takové podmínky, abychom mohli se přidat k těm zemím, které už budou spolupracovat v rámci toho takzvaného blokového schématu, a než se budeme moci vymanit tady z toho otrokářského řádu, ať už to bude pod globálním prediktorem nebo pod americkými státními elitami, ale ty, domnívám se, nemohou vyhrát a nemůže už to ustát z dlouhodobějšího hlediska ani globální prediktor. Prostě Rusko to buď ustojí a potom ta civilizace se začne pomalu, ale jistě vyvíjet směrem k člověku a ke spolupráci, anebo to Rusko neustojí a po nějaké době, nevím, jestli to budou desetiletí nebo nějaké nižší počty staletí, se civilizace na planetě Zemi stejně zhroutí, pokud nepřijde zásah zhora, jak už se to zřejmě několikrát v minulosti stalo, a hierarchicky nejvyšší řízení, tedy Bůh, tu zvířeckou, nebo jak to nazvat, civilizaci nesmete z povrchu zemského. Takže modleme se všichni, ale hlavně pracujeme každý na svém místě pro to, aby český národ a slovenský národ, aby se udrželi, aby přežili a vším, čím pracujeme pro dobro, zjednodušme to takto, ale ono to ani moc zjednodušené není, tak tím pracujeme i pro záchranu celého světa, byť tou svou maličkou částí, tou jednou 8miliardinou, ale nesmíme její sílu podceňovat, protože právě z takovýchto 8miliardin se všechno na světě skládá a také všude velmi dobře vidíme, co ty pomílené 8miliardiny činí. No, v podstatě spolupracují s tím zlem a ani si to neuvědomí. A to je tím jediným důvodem, proč jsme se nyní jako lidstvo ocitli tam, kde jsme. Protože těch zlých za oponou, kteří to všechno organizují, tak těch je hrstka. Všechno to, co se dělá, všechna ta zvěrstva, ke kterým dochází, dochází rukama původně úplně obyčejných lidí. Ale to teď nechme stranou a pojďme na další článek. Tentokrát se přesuneme na myšlenky o čemkoliv, kde vyšel 4. listopadu článek s titulkem Západ nás opustil, Ukrajinců se zmocňuje sklíčenost a panika. Ukrajina již není jednou konsolidovanou zemí. Ani ve vedení, ani ve společnosti nechápou, co bude dál. Svědčí o tom informační agenda v ukrajinských médiích a sociálních sítích. Píše sloupkařka pravda.ru Ljubov Stěpušová. Probírají se následující témata. Selhání protiofenzívy ukrajinských ozbrojených sil, které veřejně uznal i vrchní velitel Valerij Zalužnej. Podle něj ozbrojené síly Ukrajiny nedisponují zálohami ani zbraněmi k navýšení úderů, takže byly zrušeny cíle jako dosažení průlomu na frontě, a tedy přístupu na Krym. Závěr na veřejných stránkách je, Západ nás zradil, měli jsme vyvinout vlastní vojensko-průmyslový komplex. Další bod, ofenzíva ruských ozbrojených sil na Kupiansk, obklíčení a dobytí Avdějevky, růst vojenského potenciálu a technického vybavení ruské armády. Na sociálních sítích panuje vyloženě panika, protože vojáci OSU mluví o síle Rusů a povinnících, kteří se nacházejí v Kyjevě, se pátrá. Navrhuje se bez výjimky poslat na frontu ukrajinské lidové poslance a jejich děti. Katastrofa v ukrajinské ekonomice, hrozící energetický a palivový kolaps. Diskutuje se o nadcházejícím nedostatku potravin, léků, vody, ozývají se výzvy k hromadění všeho, abychom přežili těžké časy. Dále výzvy k mírovým jednáním s Ruskou federací v rámci územního status quo. Již nyní je mnoho zastánců tohoto rozhodnutí, zní uklidňující fráze typu za 30 let to zkusíme znovu, v závorce vzít Krym Ruské federaci. Dále, partizánská válka v Kongresu USA, která snižuje možnosti financování Ukrajiny. V této souvislosti se diskutuje o pravděpodobnosti zrušení rozpočtových plateb, důchodů, platů, dávek, ukončení práce ve zdravotnictví a školství. Další bod. Korupční skandály na Ukrajině a neschopnost se s nimi vyrovnat. Všichni kradou, jako by to bylo naposledy. Další bod, vystoupení Alexeje Arestoviče s touhou zúčastnit se prezidentských voleb a programu usmíření dvou národů. Vládne zmatek, není jasné, čí je to projekt a zda by měl být podporován. Další bod, sabotáž rozhodnutí prezidenta Vladimíra Zelenského ze strany jeho okolí, které horečně hledá cestu, jak zachránit nakradené. Hovoří o tom článek v Time. Zelenského začínají topit, tedy potápět asi míněno. Už je rozhodnuto, že bude obětním beránkem. Ukrajinská veřejnost podporuje a už i hledá nástupce s poukazem na Zalužného. Další bod. Hysterie nejzarytějších veřejných nacistů, jako je Mosejčuk, Gončarenko, v duchu všechno je ztraceno. A poslední bod, lži kyjevských úřadů a jejich lomů, které dosáhly bodu naprosté absurdity, když řekli, že ruské rakety Onyx se při přiblížení k cíli v uvozovkách zhroutily a nemohly způsobit škody. Teď tedy nevím, co mají na mysli těmi lomy, to není nějaká chyba, to je jedna, ale prostě kyjevské úřady lžou, až se jim od huby práší a lidé to už chápou, že jsou to lži. A paní autorka pokračuje, ukrajinská veřejnost často vyjadřuje lítost nad minulostí, například kdybychom splnili minské a istanbulské dohody, zachránili bychom zemi. Množství vlajek na hřbitovech nutí Ukrajince přemýšlet, k čemu tyto oběti byly. Vojáci ukrajinských ozbrojených sil na svých veřejných stránkách posílají úřadům kletby, protože zranění vojáci ukrajinských ozbrojených sil umírají, ponecháni svému osudu. Ukrajinci nechtějí sloužit v ozbrojených silách Ukrajiny, nechtějí darovat peníze OSU, mají plné ruce práce s banálním přežitím. Podle senzací, které ukrajinské informační pole vytváří, začíná předposlední etapa před definitivním kolapsem Ukrajiny. Potrvá do listopadu příštího roku. Odkazem jsou prezidentské volby v USA. Dále se Amerika konečně postará o svou zemi, respektive její problémy, a Rusko rozhodne o osudu Ukrajiny. Vlastně to tak bylo vždycky. A tím tento článek končí. No, nebylo to vůbec pěkné čtení. A pojďme dál, a toto je také zajímavé. Článek je z sknewsfrontinfo.su z dneška. Die Weltwoche. USA nám celý čas o Ukrajině lhali. No, představte si, přátelé, najednou se začnou vzpamatovávat a oni jim lhali a oni za nic nemohou a je to pořád dokola. Kdyby lidé nebyli od počátku lhostejní. Já bych možná ani neřekla zbabělí, i když to samozřejmě je také taková poměrně rozšířená lidská vlastnost, ale ta lhostejnost. Kdyby prostě si lidi zjišťovali informace včas, kdyby jim nebylo všechno jedno, kdyby si dál nemysleli, že nic nezmůžou a tudíž to neházeli za hlavu a místo toho nežili stylem carpe diem, tak by k těmto situacím prostě nemohlo docházet. No ale to je kdyby, co kdyby a to, jak víme, v životě neplatí. V životě platí to, co se děje. Takže pojďme se podívat na to, co píše Weltwoche. USA nám celý čas o Ukrajině lhali. Šéfredaktor německého týdeníku Die Weltwoche, Roger Köppel, si dovolil udělat video vzkaz, ve kterém shrnul svá vyjádření na téma války na Ukrajině po současné palestinsko-izraelské válce. Je nucen přiznat, že Evropa byla jednoduše nesprávně nastavená a žádný existenční konflikt s Ruskem neexistuje. Soudě podle komentářů většina čtenářů redaktorovu odvahu obdivuje. To, co si teď všímám v diskuzích, je neuvěřitelné. Už více než rok nám říkají, že na Ukrajině, tak řečeno, brání duši Západu a že za ni musíme bojovat. Ne sami za sebe, samozřejmě, že ne. Za žádných okolností. Ale musíme dát zbraně, potřebujeme sankce, se vší hodlivostí pro morální zvelebování se musíme postavit na barikády proti v uvozovkách barbarství autokracie, proti tomu v uvozovkách ďáblovi z Moskvy. Závěrečná bitva kultur, poslední bitva civilizací, sebeobrana Západu za svou svobodu, svůj právní stát, své hodnoty. Svatozář, kterou si komentátoři kladli na sebe, byla stále jasnější a stále více pokrytecká, řekl Köppel. A pokračoval. A najednou po 7. říjnu se už o válku na Ukrajině nikdo nezajímá. Časopis Time uveřejnil článek, v němž byl Zelenský zobrazen jako téměř šílený diktátor. Labutí píseň a potom téměř hrozivou rychlostí všechno rétorické dělostřelectvo posledních měsíců najednou zmizí, aby se teď hovořilo o Izraeli, o další civilizační konfrontaci, další biblické poslední bitvě. A pak si jen všimněte, jací jsou rozrušení, neovládaní a jak nekontrolovatelní se některým z nás zdají, asi ve smyslu, že jsou rozrušení a neschopni se ovládnout. Kontrast je zarážející a tito jsou si jisti lidé, které nikdy neunavilo konstatovat relevantnost a morální nezranitelnost svých teorií o boji posledních dnů, o Ukrajině a Rusku. Tak řečeno, od těch samých lidí už není slyšet ani slovo. Úplně se přeorientovali a ano, ukázalo se, že se to může stát rychle. Nechci dělat žádné arrogantní komentáře k tomu, co se děje, myslím, že si, ale je třeba uvědomit, jak rychle mohou lidé upadnout do mylných představ, jak rychle se dají novináři a politici strhnout mylnými názory a samozřejmě o to rychleji podlehnou bludům, pokud mají pocit, že všichni smýšlejí stejně, jelikož novináři a politici zůstávají vždy oportunisty, což je v podstatě pozitivní, to znamená, že se vždy snaží přizpůsobit náladě většiny a tomu, co jim říkají jejich pocity. Ano, novináři a politici, jakož i lidé, všeobecně se vždy snaží přizpůsobit domnělému názoru většiny, názoru velké skupiny, což bude podle jejich názoru vyhovovat všem lidem. Posuňme se proto trochu pryč od tohoto v uvozovkách dělostřelectva biblické závěrečné bitvy, od těchto sebevražedných pásů s výbušninami sebeuspokojení a sebedůležitosti, které si někteří nasadili, a pochopme, že člověk může dělat chyby, dokud je naživu, a hlavně tehdy, když se zdá, že si je úplně jist sám sebou. Tehdy vznikají nebezpečí a rizika, tehdy je nebezpečí bludů obzvlášť velké a myslím, že posledních 18 měsíců jsme strávili na horské dráze dramatických interpretací této války, což je opravdu znepokojující. Nejsou tady žádné otázky, ale celý konceptuální rámec, celá interpretační struktura, která byla okolo nich postavena, se teď hroutí závratnou rychlostí, takže moje dnešní východiskové poselství založené na aktuálních příkladech, buďte pokorní. Tak opět je tu jisté nepochopení situace, protože ta speciální vojenská operace je tím nejdůležitějším bojištěm, na němž se teď bojuje o osud celého světa. Nicméně ten Blízký východ, ale to jste slyšeli již několikrát od Valerie Viktoroviče, tak cílem globálního prediktora tam je zatáhnout do pasti Spojené státy americké, aby si mysleli, že tam rozpoutají válku a že si zase nahodí svůj průmysl válečný, vojenský a tím pádem, že se sníží riziko jaderného konfliktu. Spojené státy, ty mají ten zájem, o kterém jsem teď právě hovořila, tedy ta část, ty klanově korporativní skupiny, kterým říkáme americké státní elity, no a stát Izrael se chce stát státem se vším všudy a vytěsnit veškeré palestinské obyvatelstvo. Takže samozřejmě to, co tam se děje, je také závažné, ale na Ukrajině se rozhoduje a zejména v Rusku se rozhoduje, protože na něj jsou vedeny útoky stále ze všech stran. O tom jsme mluvili před chvílí. Pojďme dál. Noční útoky na přístav v Oděse. Ve městě v uvozovkách úřadovala protivzdušná obrana ukrajinských ozbrojených sil. Článek je také z dneška a také z SK News Front Info. Potvrzují se informace, že ruská armáda zaútočila drony na přístav v Černém moři pod kontrolou kyjevského režimu. Několik výbuchů zaznamenali včera večer v Oděse, útoky zasáhly přístavní infrastrukturu. Dnes 6. listopadu o tom informuje informačně analytický telegram kanál Vajenoje a Bazrienie. Když se k cíli přiblížil jeden z ruských dronů Geraň, spustila se protivzdušná obrana ukrajinských ozbrojených sil a ukrajinská střela z protiletadlového raketového systému, která bezpilotní letadlo minula, spadla na vozovku v centrální oblasti Oděsy. Do přístavu v Oděse dorazily zatmy nejméně 3 drony. Podle některých zpráv byl útok vykonán v době, kdy se realizovala další překládka vojenského nákladu. Kromě útoků na námořní přístav Oděsa, využívaný k vojenským účelům, byla opět napadena vojenská letiště kyjevského režimu. Byl zasažen cíl ve Vozněsensku v Nikolajevské oblasti. Jde o druhý útok za týden na vojenské letecké zařízení nacházející se v tomto městě. A další zpráva AFP. Po přiznáních Zalužného se ukrajinská armáda připravuje na nejhorší. Poté, co hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužnej veřejně přiznal selhání ukrajinské protiofenzívy, v rozhovorech se západními novináři přestali skrývat pesimismus i další ukrajinští vojáci. Zalužnej napsal článek pro britský časopis The Economist o patové situaci na frontě, proto zástupci dalších tiskových agentur oslovili ukrajinské jednotky, aby se k tomu vyjádřili. Některé z nich zveřejnila agentura AFP. Ukrajinský voják s přezdívkou Moudry, tedy Moudrý, se negativně vyjádřil k situaci v bojové zóně a řekl, že se připravuje na porážku Ukrajiny v konfliktu s Ruskem. Mluvím o tom už nějaký čas, krok za krokem prohráváme válku, prohlásil. Další ukrajinský voják s přezdívkou Dan podpořil svého kolegu a upozornil na nedostatek dělostřelectva a munice, přičemž naznačil další zhoršení situace. Zalužného rozhovor tak nadále koluje v kruzích západního tisku a Kyjev se snaží zastavit jeho negativní důsledky optimistickými prohlášeními. A další článek. Boj mezi Zelenským a Zalužným eskaluje. Vrchní velitel ztrácí kontrolu nad ozbrojenými silami Ukrajiny. Jak se situace pro ukrajinské jednotky na frontě zhoršuje, vnitřní hádky narůstají i v samotném ukrajinském vedení. Píše o tom ukrajinský telegram kanál Resident s odvoláním se na vlastní zdroje v generálním štábu ozbrojených sil Ukrajiny a v kanceláři prezidenta Ukrajiny. Hlavní rozpor je teď mezi vrchním velitelem ozbrojených sil Ukrajiny Valeriem Zalužným a vedoucím prezidentské kanceláře Andrejem Jermakem, který nikoli bezdůvodně vidí v generálových činech politické ambice. Administrátoři kanálu upozornili, že Jermak je mimořádně podrážděný aktivitami Zalužného a už dávno by ho odvolal z funkce. To však nedokáže. Vrchní velitel má mezi západními kurátory solidní podporu. Prezidentská kancelář proto bude pokračovat v odstraňování lidí loajálních Zalužnému z vedoucích pozic v armádě, aby se vliv hlavního velitele na ozbrojené síly Ukrajiny snížil na minimum. Posledním potvrzením této linie bylo odvolání z funkce Viktora Chorenka, velitele sil pro speciální operace. Zároveň se Jermakovi a jeho lidem přece jen podařilo vytlačit Zalužného z přímého velení vojsky. Zdroje kanálu v generálním štábu uvedly, že obranu Avdijevky ve skutečnosti vede Alexandr Tarnavský. Je známo, že Zalužný je zastáncem stažení ukrajinské skupiny z Avdijevky, protože jí hrozí obklíčení a Tarnavský je zastáncem pokračování obrany města. Za svůj hlavní úkol považuje nedovolit ruským jednotkám utáhnout avdějevskou smyčku, čímž se situace změní na Avdějevský kotel. Za tímto účelem jsou všechny rezervy z Jižní fronty a jiných směrů přesunuty do Avdějevky. No a jinak se zdá, že satanisté se snaží Ukrajince uvrhnout do pokud možno nejhlubšího pekla, nebo jak to nazvat, protože z obelisku na Ukrajině začali demontáž sovětské hvězdy z obelisku hrdinu městu Hrdinovi Kyjevu. Asi znáte podobu toho památníku. No a my dobře víme, jak důležité jsou symboly, takže to nevěstí vůbec nic dobrého, ale především pro Ukrajince. Z obelisku také sňali pozlacené zobrazení medaile Zlatá hvězda a tabulku s ruským nápisem. O jaký nápis tam se přesně jedná, tady řečeno není. No a teď pojďme do toho Německa. Stále více Němců emigruje do Maďarska. Mají pocit, že Německo už není jejich zemí. Ukradla jim ji Merklová pro cizí kultury. Roste počet Němců, kteří nemají na nové boty, oblečení a na teplý byt. Zpráva je ze včerejška z cz24.news. Maďarsko je bezpečná země, v níž se dá žít, nebo v níž je život pro Němce přijatelný i v porovnání s Německem. A to nejen proto, že se v Maďarsku s německým důchodem finančně žije lépe, ale i kvůli hromadě nebo velkému množství nemovitostí se to vyplatí, řekl to maďarský expert na maďarsko-německé vztahy. Nemovitosti v Německu teď velmi zdražily a ačkoliv je tento trend viditelný i v Maďarsku, tak příslušník německé střední třídy si tam může za ušetřené peníze po dobu života koupit vlastní nemovitost za účelem bydlení. Právě proto, že jen 40 až 50% Němců jsou majitelé domů či bytů, tak si v Německu mnoho lidí uvědomuje, že bydlení v Německu v pronajatém bytě není bezpečná sociální situace, hlavně ve stáří. Dalším důvodem pro odchod do Maďarska je veřejná bezpečnost, která se v Německu stále více zhoršuje, zatímco v Maďarsku se naopak z roku na rok zlepšuje. Míra kriminality v Maďarsku klesla o 70% přibližně a je čtyřikrát menší než v Německu. Velkou úlohu v Německu na pocity občanů sehrávají i negativní dopady migrace na bydlení, sociální věci, školství, veřejné zdravotnictví, trh práce, veřejnou bezpečnost a finance. Čím více migrantů, tím je kriminalita vyšší. Útoky nožem jsou v Německu už úplně běžné a vloupání se do bytů také. 24 milionů lidí v Německu má migrační pozadí, přičemž polovina z nich jsou němečtí občané. Dalších několik milionů lidí může teď také požádat o německé občanství podle nového návrhu zákona. Současná levicově liberálně zelená německá vládní koalice chce dál prosazovat migraci. V důsledku toho Němci mají často pocit, že Německo už není jejich zemí a ti, kteří přijdou žít do Maďarska, poukazují na to, že je velmi dobré žít v Maďarsku, protože se tam cítí tak, jako kdysi v dětství v Německu, kde tehdy bylo ještě všechno v pořádku. Na závěr dodám, že mnoho Němců obdivuje a uznává politiku Viktora Orbána, který dělá politiku pro národ a ne politiku pro migrantskou a pro americkou. Takže tak to vypadá k tomu Viktorovi Orbánovi, už jsme o tom hovořili nejednou. Viktor Orbán dělá pro maďarskou politiku, ano, to je pravda, ale dělá ji hlavně proto, že je mu to dovoleno, protože Maďarsko v čele s Viktorem Orbánem, který taktéž byl vybrán, tak Maďarsko bylo vybráno jako lídr toho novodobého, spíš možná Uhersko-Rakouska než Rakouska-Uherska. Takže je důležité nedělat si zase velké iluze. o tom, že tak malý stát může dělat politiku, jakou dělat chce, anebo lídr toho státu. Je to proto, že je to Maďarům dovoleno a Viktorovi Orbánovi, a že nadnárodní řízení, tedy globální prediktor, tím sleduje zcela konkrétní cíle. Podtitulek: Chudoba v Německu. Velmi mnoho občanů nemá na nové boty, oblečení a na teplý byt. Zprávy o podílu lidí ohrožených chudobou v Německu pravidelně vyvolávají diskuze. Teď jedna studie objasňuje, kolika občanům chybí peníze na základní životní potřeby. Chudoba, co to v Německu vlastně znamená? Všeobecně to zahrnuje všechny občany, kteří mají v Německu méně než určité procento takzvaného středního příjmu. Znamená to ale, že tito lidé jsou v uvozovkách chudí a chybí jim to nejnutnější? Současná studie teď objasňuje tuto otázku podrobněji a poskytuje přesnější údaje. Výsledek: i když je Německo celkově bohatá země, stále je v ní i skutečná chudoba a mnoho lidí, kteří se často musí obejít bez zboží každodenní potřeby, anebo i bez nového oblečení, anebo bez nové obuvi, a nejednou nemají natopení v zimě. Vyplývá to ze studie, kterou ve čtvrtek představil Institut ekonomických a sociálních věd pro v uvozovkách zprávu o distribuci 2023, byly vyhodnoceny průzkumy z roku 2021. Podle studie bylo v roce 2021 nové oblečení nedostupné pro 17% lidí, kteří žili trvale pod hranicí chudoby, tedy více než 5 let. Mezi lidmi, kteří byli chudí v roce 2021, ale ne konzistentně ve všech 4 letech předtím, si dobrých 8% nemohlo dovolit nové oblečení. Podle studie více než 4% trvale chudých mělo pocit, že nejsou finančně schopni dostatečně topit nebo vytápět své domovy. 5% uvedlo, že si nemohou dovolit nové boty. Podle VSI údaje jasně ukazují, že chudoba dokonce i v bohaté zemi, jakou je Spolková republika, je často spojená s výrazným každodenním nedostatkem. V roce 2022 žilo v Německu v chudobě 16,7% lidí. Míra chudoby se však od roku 2010 výrazně zvýšila. Tehdy to bylo 14,5%. Facit: Německo je bohatá země, která vydává stovky miliard na zbraně a na azylanty, ale nedělá nic proti tomu, aby několik milionů občanů nemuselo žít v bídě, nouzi a chudobě. No přátelé, tak už to prosakuje Německo náš vzor, že to tam nebylo vždycky zase tak růžové, ale o tom už jsme hovořili mnohokrát. To je prostě kapitalismus, je tam střední třída, to je výkladní skříň. Ta střední třída se vyvinula zejména proto, ale i třeba dělníci, kteří se měli velmi slušně, že existoval socialistický tábor, státy socialistického tábora, v němž byly samozřejmostí sociální jistoty velmi silné a výrazné pro všechny lidi, takže bylo nutné, pokud chtěli, aby kapitalismus zvítězil, tedy ten davoelitářský systém, aby zvítězil, tak museli ty sociální jistoty a větší blahobyt poskytnout i lidem na západě, jinak by je v životě ti lidé, běžní občané na západě, neviděli ani sociální jistoty, ani by se jim nedařilo dobře. To všechno jim zařídil socialismus, no ale potom Sovětský svaz byl zevnitř trockisty rozvrácen a padl. Trockisté nelenili ani v dalších socialistických státech, takže se to všechno zhroutilo. Ke slovu přišel pak z Amerikána, ti projedli, co mohli, a toto říkám velice slušně, a dnes je celý svět v obrovské krizi, s výjimkou tedy Ruska, které se z té největší krize postupně dostalo, ale samozřejmě nemá vyhráno, tak jak jsme o tom hovořili několikrát. A teď tam ti podpindosníci, ti zrádci, vlastizrádci pracují na tom, aby se Rusko zhroutilo nejlépe někdy do února, aby na ně mohly schodit jaderné zbraně, a nebo alespoň, aby přestala fungovat armáda a tím pádem, aby mohla být Ukrajina prohlášena za vítěze. To všechno víte z Otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina. Takže znovu podotýkám, vyhráno není, ale všichni budeme doufat, že ty satanské síly, které stojí za vyvoláváním válek, za zotročováním lidí a za vyvražďováním lidí, takže budou poraženy. Ale nebude to ze dne na den, bude to těžké a je nutné, abychom všichni se snažili přijít se svou vlastní troškou do mlýna a těmto procesům na pomoci, samozřejmě těm procesům pro lidským. Ještě poslední článek, ještě něco k tomu Německu, už nebude dlouhý. Kdy, když ne teď, kdo, když ne my, z Německa zadunělo, komentář Štěpána Chába. Německý deník Bild vydal jakýsi manifest znásilněného, v něm se s hrůzou pozastavuje nad rozpadem Německa pod vlivem migrantů. Manifest zní naléhavě, opravdově a přišel o 8 let později, než přijít měl. Nevadí, u nás se čekání na Godota vyplácí. Náš svět je v chaosu a my jsme přímo uprostřed něj. Od teroristického útoku Hamásu na Izrael zažíváme v naší zemi nový rozměr nenávisti proti našim hodnotám, demokracii a Německu. Poslední dny odhalují to, co v naší společnosti vře a doutná už dlouho. V naší zemi je mnoho lidí, kteří se staví proti našemu způsobu života. Lidé, kteří oslavují vraždění nevinných civilistů. Lidé, kteří učí své děti nenávidět ostatní, protože jsou v uvozovkách nevěřící. Ti, kteří chtějí zakázat ženám nosit sukně nebo kalhoty. Ti, kteří pohrdají základním zákonem a místo toho poslouchají radikální kazatele. Ti, kteří zneužívají toleranci, protože chtějí jinou společnost. S tím se nesmíme smířit, tohle nesmí pokračovat. Německo musí nyní říci ne antisemitismu, mizantropii a všem, kteří nám říkají ne. Protože v naší tak nádherné a všeobjímající zemi je důstojnost každého člověka nedotknutelná. Je jedno, jakou má barvu vlasů, jakým jazykem mluví, v co věří. To musíme bránit. Pokud teď klopítneme, padneme. Tolik citace z manifestu deníku Bild. Tím manifest nekončí. Následuje výčet toho, co redaktoři deníku Bild považují za znak civilizovanosti, kterou po migrantech chtějí. Jinak se z migranta má stát abonent na zpáteční jízdenku do své domoviny. Zní to jako probuzení z dlouhého snu. No, jak se to vezme? On si to totiž žádný migrant nabourávající německý systém k srdci nevezme a zákonnou cestou z Německa vypakovat nepůjde. Zákonnou cestou ho asi z Německa vypakovat nepůjde. Ale ano, jako probuzení je to z deníku Bild, který jako prakticky všechna německá média jel ještě před lety nesmouvavou Willkommenskultur. Pěkný začátek. Teď kam dál? V roce 2015 určité kruhy i v Německu opatrně varovaly, že přesně k takovým koncům Německo a západní Evropa spěje. Nazvěme si je třeba konzervativní kruhy. V tu dobu byly označovány za dezinformační, extrémně pravicové, antisystémové. Mediálně se jim ujala nálepka nedotknutelných. Teď se ukazuje, že násilné mísení kultur vede přesně k tomu, co konzervativní kruhy věštily. U migrace se Německo nemotorně probouzí, ale kam dál? pořád ta otázka. Náš slovutný premiér Fiala jel do Volkswagenu žmoulat čepici před dveře ředitelství. Chtěl německé automobilce podstrčit jako správný politický díler nějakou tu pobídku navíc, aby u nás postavili svou gigafactory. Neuspěl. Volkswagen totiž zkonstatoval, že elektromobilita se nevyvíjí tak, jak predikovaly evropské politické špičky a že na takovou investici tedy není vhodná doba. Nesouvisí to s migranty? No vůbec. Ale s otázkou kam dál rozhodně. Nerad to připomínám, ale jisté konzervativní kruhy, které varovaly před neomezenou migrací, varovaly už dlouhá léta, varují i před dotačním eldorádem okolo Green Dealu. Uváděli jednoduchou rovnici, snižujete produkci elektřiny, ale zvyšujete spotřebu elektřiny, z toho může a vzejde pouze jediné. Nejistota v energetice, její neskutečné zdražování, nestabilita, která může vést až ke kolapsu. Stále je takové varování bráno jako nesystémové, ale Volkswagen svým rozhodnutím už teď vyslal signál silnější, než na jaký se kdy zmůže náš premiérský signalista. Něco je špatně, drhne to. Kolik let ještě potrvá dotační šílenství kolem energetiky, elektromobility, než deník Bild napíše nějaký pěkný manifest? Česká republika slíbila zlikvidovat svou energetickou stabilitu, což je naprosté šílenství, ale my to udělali, zlikvidujeme ji. Konzervativní kruhy varují, že nás to poškodí, že takové kroky nevratně poškozují Evropu. Průmysl už teď zavírá nebo výrazně omezuje výrobu. Ceny energií se už teď mlátí hlavou o futra a bude hůř. Víte, že platíte za elektřinu víc než Němci a nepřijde vám to divné? Ale manifest z Bildu přijde, až budeme na kolenou hledat v pangeitu zatoulanou kilowatthodinu, abychom si ohřáli oběd. Pak bude čas na nějaká ta emotivní slova. Nebude pozdě jako u té migrace, když už Němci mohou sepisovat jen manifesty, ale nic s tím prostě neudělají. V roce 2015 se rozhodli přeměnit složení obyvatel. Výsledek teď mají na talíři. Jak nám bude chutnat výsledek energetické transformace? Podobně, ale až za pár let, až budeme na kolenou, pak si přečteme nějaký pěkný manifest. Podobných témat, kde chybí diskuze a shoda, je mnoho. LGBT, gender, válka na Ukrajině, vztahy s Čínou, dezinformace, svoboda slova, svobodný internet, cenzura. Jedna strana je totiž onálepkovaná a její argumenty tedy už dopředu nehodnověrné. Přesto právě na migraci a deníku Bild je vidět, že už v roce 2015 se měl dát prostor oběma stranám, ne pouze straně s militantní Willkommenskultur. Je to vidět i na tom, jak se vyvíjí politika v Německu. Alternativa pro Německo je v současné chvíli na velmi citelném vzestupu. To má svůj počátek v roce 2015 a v zákazu diskuze jako takové. Byl možný jen jeden názor. Ostatní dostali nálepku a byli odkázány do podzemí, kde vybujeli až k nebývalé podpoře alternativy pro Německo. A alternativa pro Německo, to je jen druhá strana téže vyhrocené mince. Nic, co bychom u našich nenechavých západních sousedů měli s jásotem vítat, ale s ohledem na vyhrocenost druhé strany barikády nejspíš vítat budeme. Plácáme se mezi extrémy rozumu, aby člověk pohledal. No, milí přátelé, evropský islámský chalífát klepe na dveře. Tak to bohužel je. A zase pěkný komentář. Nicméně víme, že ty procesy byly řízené, politici jsou zaprodaní, média jsou zaprodaná, lidé jsou lhostejní. No a potom to přichází nebo dochází až do takovýchto konců. A pakliže se bude instalovat Rakousko-Uhersko 2 nebo Uhersko-Rakousko 2, tak sice to tady nebude tak hrozné, ale jsem přesvědčená o tom, že naše národy český i slovenský budou velice ohrožené a že jediná možnost, jak přežít, je se spojit. Nevím, jestli by nám to bylo dovoleno, možná k tomu ty procesy budou směřovat, možná, že ne, to uvidíme. Ale nedělejme si iluze, nějakou dobu nás tady, co by otroky, ještě asi globální prediktor potřebovat bude. Pokud ovšem to Rusko ustojí, tak se podle mě nemůže složit ani Rakousko-Uhersko 2. No a v tom případě to nebude jednoduché, pokud se nespojíme se Slováky, tak vždycky tady bude nějaký větší subjekt, než jsme my, který si nás bude chtít podmanit, a je otázka, za jak dlouho bychom se mohli dostat k tomu Rusku samostatně. No, těžko říct, opravdu nevím, a jinak naprosto chápu, že Slováci chtějí mít svůj vlastní stát a v podstatě na tom nezáleží, my si rozumíme, my spolu spolupracujeme, naše rodiny jsou promíchané, ty národy jsou opravdu hodně prolnuty za těch 40 let, respektive co 40 let, za těch kolik 70 let, nebo 74 let to bylo společné existence. Takže je úplně jedno pro obyčejného člověka, jestli jsme dohromady, nebo jestli jsme zvlášť, ale není to jedno z hlediska našich možností přežít. Protože 10 milionů lidí a 5 milionů lidí zvlášť samozřejmě je s naší kořistí pro ty další subjekty, než když se 15 milionů lidí spojí, i když samozřejmě ani to není, kdo ví, jak velký počet, ale pořád se ta stabilita zvyšuje. A samozřejmě není ani vyloučeno, že by se do nějakého většího celku přidali i další státy, ale tam je to zase podle mě velice vachrlaté, protože všechny ty státy, které by měly být, nebo ne všechny, ale ti naši sousedé klasičtí v rámci toho novodobého Rakouska-Uherska 2, kromě doby socialismu, nebyly historicky našimi přáteli. Našimi přáteli byly třeba Srbové, někteří Slované, to ano, ale to Maďarsko, vůbec nic nemám proti Maďarům, no ale je to s otazníkem. Polsko, o tom raději ani nemluví, Rakousko, co jako od toho chceme. Někdo si představuje, že když se takhle domluví tyto menší státy a budou pohromadě, tak jaká z toho vznikne síla, jenomže v jejich rámci se opět bude někdo prosazovat a někoho budou naopak se snažit oslabovat. A jak říkám, Polsko to je sui generis a vždycky bylo. No a jinak Slované obvykle nesklízejí od neslovanských nějakých kolegů nebo partnerů zrovna uznání a nebo rovnoprávný partnerský způsob jednání. Tak to byly na závěr jenom takové úvahy. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám hodně sil, nevzdáváme se, situace není jednoduchá, bude ještě těžší a ještě těžší a ještě těžší, ale my na to budeme co nejlépe připraveni a tak máme šanci se s tím poprat, se vším se ctí zároveň. Mějte se moc hezky.
Sedíš vo vlaku, jo, jedu za tebou, stovky kiláků, naši už chystají obľúbené koláče, tu vaši pohostinnost znám ještě z totáče, těším se na teba, můžeme debatovat do rána, nad ránem jen tak zpívat nezávazně na mnoho priateľských slov, jedu za tebou. cestu, její krásu pokojně. Prý naši otcové byli spolu na vojně. Počul jsem, vraj se smiali tak, že až plakali. A všechny ženské, co s nimi byly, rozstály. Bylo jim dobře a taky kalili do rána. Nad ránom zpěvali nezávězně na. Mnoho priateľských slov, jedu za tebou. Dodnes sa díví celý svet, jak se dá rozejít bez krve, naposled a poprvé. Málo kto vrátil by to späť, dneska sme každý vlastním pánem, za to díky, čus a amen. Haló, příteli, prý už sedíš ve vlaku, človeče, to je diaľka, ja vím, 600 kiláků. Užij si Moravy a taky těž se na Prahu. Máte tam něco jako naše plotě na váhu. Jo, máme tady všechno a taky kalíme do rána. Nad ránom zpěvate nezávězně na. Mnoho priateľských slov, jedu za tebou. No. Do mě zadíví celý svět, jak se dá rozejít bez krve. Naposled a poprvé, málo kto vrátil by to späť. Dneska sme každý vlastním pánem, za to díky, čus a amen. Teším sa na teba, môžeme debatovať do rána, nad ránem jen tak spívať nezávazne na. Mnoho priateľských slov, jedu za tebou. No. To mne zadiví celý svet, jak se dá rozejít bez krve, naposled a poprvé. Málo kto vrátil by to späť, dneska sme každý vlastním pánem, za to díky, čus a amen. Teším sa na teba, môžeme debatovať do rána, nad ránem jen tak spívať nezávazne na. Mnoho priateľských slov, jedu za tebou.